fjekst aldrei nein skýring á þessu.
Nei, á þessu fjekst engin skýring og þetta var talið hefði verið huldufólkaverki. Uh-huh. Þetta veit ég sönn saga. Ég fóstri minn sagði mér hana. Og ég veit að hún hefur ekki, það hefur engin búið hana til.
Nei. Hvenær á hún hafa gerst þessi saga?
Já, hún gerist aldamót.
Já.
Ég get ekki sagt hvort það hefur verið perið eftir, en nála tí.
En þú hefur sagt hana, þú hefur heyrt hana alltaf oft og sagt hana stundum sjálfur, er það ekki?
Já. Ég veit að hún rétt eins og mér, eins og ég heyrði það.
Já, já. Og þú kannski manst fleiri sögur svona, það veist enn.
Nei, ekki held ég það. Og ég, jú, ég hef nú heyrt fyrir en það er búið að skrifa þær upp.
Mm-hmm.
Það er sögur sem ég hef heyrt svipaðar þessu.
Já. Já. Var dálítið huldufólkstrú þarna?
Já, já, það var myndu. Mér var til dæmis sagt að ég var barn að ég metti ekki veifa í kringum mig spotta því að fældi ég fram mér góðar vettur og gæti hitt einhver sem í kringum mig.
Mm-hmm.
Og meita.
Já, og meita.
Og ég ætti ekki að vera kast út í loftið, óþörf. Og það var ábyggileg sambandi við það að fólk trúði því að það væri verur í kringum okkur sem við ekki sæfum.
Mm-hmm.
Sem óþarfið er við að glettast við að hrekja.
Mm-hmm.